Бишкекте саат 8, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Азаттык 6 январ ишемби күнкү таң кабарларын улантат. Алдыдагы бир саатта Борбор Азия чөлкөмүндө бир апта ичинде болуп өткөн окуяларды талдап, Азаттыктын угармандарынын ой-пикирлерине эл үнү берүүсүндө орун беребиз. Ошондой эле соңку бир жылда Кыргызстанда дин жаатында кандай өзгөрүүлөр болгонун дагы айтып беребиз.
Кыргызстандын тагдырын, кыргыздын тагдырын ыйманыбызды ортого коюп колдойбуз деп келип отурабыз.
Мындан тышкары Алматы шаарынын 4 мезгилин өз эмгектеринде өзгөчө чагылдырган сүрөтчү тууралуу да баян сизди күтөт. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Алды менен соңку жаңылыктарды билип алсак, микрофондо Гүлайым Ашыкеева.
Саламатсыздарбы? Крымда 60 ашуун татар эркинен ажыратылды. Орусия аннексиялап алган жарым аралда татарларга басым күчөгөнүн Крым татарларынын мажилисинин төрагасы Рефат Чубаров билдирди. Саясий туткундар, башкача айтканда темир тор артында отургандар же соттун өкүмү менен Крымда эн эркин жүрүү укугу чектелгендердин саны 60 ашуун. Ал эми акчалай айып пул салынгандар жүздөп саналат, деди Чубаров. Ата энеси абакка кесилгендиктен тирүүлөй жетим калган балдар 100 ашуун. Аларга жардам керек, деп кошумчалады мажилистин төрагасы. Крым татарларынын ресурстук борбору жүргүзгөн мониторингке караганда жергиликтүү соттор өткөн жылы 100 ашуун кишиге 5 миллион рубльдан ашуун мыйзамсыз айып пул салган. 18 декабрда болсо жарым аралдын бир катар шаарларында соттор 14 октябрдагы жалгыз пикеттерге катышканы үчүн Крым татарларынын иштерин карады. 19 декабрда Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы аннексияланган Крым боюнча резолюция кабыл алган. 2014 жылы Орусия Крым жарым аралын аннексиялап алган. Эл аралык коомчулук аны мыйзамсыз деп, бул үчүн батыш өлкөлөрү Орусияга экономикалык санкцияларды киргизген. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат Ферганару агенттигинин журналисти Элнура Алканованын Кыргызстандан сыртка чыгышына тыюу салды. Бул тууралуу журналист өзү Азаттык радиосуна билдирди.
Адвокатым барып келди өзү. Барганда анан кийин ошого маалымдаптыр. Мага запрет коюлуптур ошо өлкөдөн тышка чыкпоого. Иликтөөгө байланыштуу бул 100%. Себеби ошол иликтөө чыккандан кийин бунун баардыгы ушул маселенин баардыгы көтөрүлүп жатпайбы?
Деди Элнура Алканова Азаттык радиосуна. Ал эми экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматтын басма сөз өкүлү бул маалыматты ырастаган да, төгүндөгөн да жок. Былтыр күздө мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду алар жай резиденциясына жакын жердеги 48 коттежди 12,5 гектар жер менен аукцион аркылуу 142 миллион сомго сатылганын билдирген. Бул мүлк экс-президент Курманбек Бакиевдин жакындарына тиешелүү болгон. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы Ферганару сайтында жарыяланган Алканованын иликтөөсүндө банк сырын ачыкка чыгаруу фактысы бар деген жүйө менен 22 декабрда кылмыш ишин козгогон. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Америка Кошмо Штаттары ирандык ишканаларга санкция киргизди. Кошмо Штаттардын каржы департаменти Ирандын 4 ишканасына жана илимий иликтөө борборуна санкция киргизилгенин жарыялады. Вашингтон бул ишканалар Ирандын баллистикалык ракеталар боюнча программасын өнүктүрүүгө бараандуу салым кошот деп эсептейт. Тегеран үчүн өз элинин жыргалчылыгына караганда ракеталык программасы маанилүү деп айтылат Кошмо Штаттардын каржы министринин билдирүүсүндө. Жогорудагы ишканалардын Америка Кошмо Штаттарынын юрисдикциясында турган мүлкү жана башка активдери болсо камакка алынат. Америкалык жарандарга алар менен иш жүргүзүүгө тыюу салынат. Ошондой эле Ирандагы бул ишканалар менен кызматташкан чет өлкөлүк компаниялар да Вашингтондун санкциялар тизмесине кирип калышы мүмкүн. Жогорку кеңештин Республика Ата Журт фракциясынын мурдагы лидери Өмүрбек Бабанов депутаттык мандатын тапшыруу боюнча борбордук шайлоо комиссиясына арызын тапшыра элек. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бегматов Азаттык радиосуна айтты.
Фракция баштарынан андай арыз кабыл алынбайт. Мыйзамда көрсөтүлгөн норма бар, өзүнөн арыз келип түшүш керек. Ошондон кийин анан борбордук шайлоо комиссиясы чечим кабыл алуу боюнча маселе карай баштайт.
Бабанов жаңы жыл алдында билдирүү таратып, депутаттык мандатын өз эрки менен тапшырып, саясаттан кете турганын айткан, аны менен бирге партиялык ишмердигин дагы токтоторун билдирген. Президенттик жарышта бийлик талапкеринин башкы атаандашы болгон Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов шайлоодон кийин өлкөдөн чыгып кеткен. Анын партиялаштары Орусияга дарыланууга кеткенин билдиришкен. Шайлоо алдындагы үгүт өнөктүк учурунда Ош шаарындагы өзбек улутундагы шайлоочулар жашаган Онадыр аймагына барган учурда сүйлөгөн сөздөрү боюнча Бабанов конституциялык түзүмдү күч менен алмаштырууга үндөө жана улут аралык астыкты козутуу деген беренелер менен айыпталып, башкы прокуратура кылмыш ишин козгогон. Октябрда өткөн президенттик шайлоодо Бабанов 34%ге жакын шайлоочулардын добушун алган. Молдованын президенти кайрадан убактылуу кызматтан четтетилди. Өлкөнүн конституциялык соту президенти Игорь Дадонду кайрадан кызматтан четтетти. Мындай чечимге Батышыл демократиялык партиянын президент Дадон орусиялык пропаганда жөнүндө мыйзамды кароону четке какты деп айыптаганы түрткү болду. Сот болсо президент өзүнө тагылган конституциялык милдеттерди атайлап аткарбай жатат деген бүтүмгө келди. Конституциялык сот ошондой эле тиешелүү мекемелерге орусиялык теле радио программаларга бөгөт коюуга дагы уруксат берди. Конституциялык сот ошондой эле тиешелүү мекемелерге Орусиянын теле радио программаларына бөгөт коюуга дагы уруксат берди. Мамлекет башчынын милдетин убактылуу парламент спикери же премьер-министр аткарып турат. Буга чейин Молдованын конституциялык соту президент Дадондун кызмат укуктарын 2-январга чейин токтоткон болчу. Казакстандан Өзбекстанга товар алып кирүү тартиби жеңилдеди. 1-январдан тарта Өзбекстан жарандары Казакстандан 1000 долларга чейинки жеке өздөрүнө керектүү товарларды бажы төлөмдөрүсүз алып өтө алышат. Бул маалыматты Өзбекстандын мамлекеттик бажы комитети бышыктады. Буга чейин чек арадан товар ташыгандар 10 доллардан бажы салыгын төлөшчү. Өзбек ишкерлери январдан тарта Казакстандан товар алып өтүү жеңилдегенин бышыкташты. Алардын айтымында бажы кызматкерлери чек арадан өткөн жарандарга сылык мамиле жасап калышты. Көптөгөн өзбекстандыктар азык түлүктү баасы 30-40%ке чейин арзан болгон казак базарларынан ташыйт. Копенгагенде уурдалган эң кымбат арактын бөтөлкөсү табылды. Дания полициясынын маалыматына караганда баасы 1,300,000 доллар турган дүйнөдөгү эң кымбат арактын бөтөлкөсү Копенгагенде курулуш жүрүп жаткан жерде 5-январдын таңында табылган. Бөтөлкөнү жасоого 3 кг алтын жана 3 кг күмүш кеткен. Анын кепкеги орустардын империялык бүркүтүн сөлөкөтүндө металдан куюлуп жасалган. Копенгаген полициясынын өкүлү эч жери бузулбаган бош бөтөлкө шаардын батышында курулушу жүрүп жаткан вилланын алдынан табылганы билдирди. Ал эми Даниянын жергиликтүү гезити болсо бөтөлкөнү Джаспер Кампер деген курулушчу алып келгенин, ага болсо чогуу иштегендер бергенин жазды. Алтын күмүштөн жасалган бөтөлкөгө куюлган аракты даниялык коллекционер Брайан Инбергке машина чыгарган ригалык Дартс Лакшери компаниясы күрөөгө берген. 2-январдын таңында Инбергке таандык кафени бет капчан бирөөлөр тоноп, орустар менен балтикалыктар бирге чыгарган бөтөлкөнү уурдап кетишкен. Копенгаген полициясы кылмышкерлердин сары изине түшкөнү менен азырынча эч ким кармалай элек.
Рахмат, Гүлайым Ашыкеева тааныштырган бул жана башка жаңылыктар сайтыбызда да бар. Дарегибиз Азаттык Чекит Орг. Эми Борбор Азия апта ичинде берүүсүнө кезек берсек, чөлкөмдөгү бир жумада болгон окуяларга бул жолу Лаззат Жаныбек кызы серп салат.
Саламатсызбы, Азаттык радиосунун Борбор Азия апта ичинде берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышында. Тажикстанда ондогон имам хатиптер мамлекеттик аттестациядан өтпөй калышты. Казакстанда бийлик тарабынан экстремисттик деп таанылган беренелер боюнча соттолгондор абактан кийин адам укуктары бузулуп жатканына арызданышууда. 1-январдан тарта өзбекстандыктар 1000 АКШ долларына чейин бааланган товарды Казакстандан бажы салыгысыз алып кире башташты. Каримовдун маалында генералдык наам алып, ички иштер министри болуп турган Аткам Ахметбаев учурда Өзбекстанда чыккынчылыкка айыпталып, үй камагында. Ушул темаларга алдыда кеңири токтолобуз. Тажикстанда ондогон имам хатиптер мамлекеттик аттестациядан өтпөй калышты. Дин иштери боюнча комитет жүргүзгөн мындай сынактар аркылуу тажик бийлиги өлкөдөгү диний аалымдардын ишмердүүлүгүн жана мечиттердин ишин көзөмөлдөп келет. Өлкөдөгү жумалык чоң мечиттерде мурунтан 265 имам хатип катталган. Аттестациядан өтпөй калгандардын саны азырынча так айтыла элек. Тажикстанда имам хатиптерди аттестациялоо 9 жылдан бери өткөрүлүп келет. Акыркысы өткөн жылдын соңунда жүргүзүлүп, январдын башында жыйынтыктар айтылган. Жакында дагы чыккан мечиттерди башкарган 3000 имам хатиптер сынактан өтүүгө даярданууда. Акыркы аттестациядан өтпөй калган имамдар диний ишмердүүлүктөн акыйкатсыз четтетилгенине арызданып келишет. Алимназар Фазиев 25 жыл Пенжикент районундагы Йори айылында мешитте имам хатип болуп турган. Ал комиссиянын бардык суроолордон жооп бергенине карабай, жогорку билиминин жоктугунан жана мешитте жуунуп тазалануучу жайды тартипке салбагандыктан кызматынан четтетилип калганын айтат. Фазиев дин жаатында жогорку билим албаганы менен мешиттеги ишмердүүлүгүн шариаттын талаптары боюнча жүргүзүп келгенин белгилейт.
Раиси Бахши Кумитей Дин Варасму Ой.
Мен мечиттин алдында, намаз алдында жуун үчүн дараткана кургам. Ага ысык суу киргизген. Жакында жаңы имарат курайын деп жаткам. Мурунтан эч ким арызданган эмес.
Гуфт Мамасчит Науэт.
Ошол эле маалда Пенжикент районундагы дин иштери боюнча бөлүмдүн башчысы Саитбек Шодиев Йория айылынын имам хатиби сынакта көпчүлүк суроого туура жооп бере албагандыктан жумушунан четтетилгенин билдирген.
Мен дин бөлүмүн бир жылдан ашык башкарып келем. Имам хатип мечит үчүн эч нерсе кылбады. Мечиттин алдында гүл отургузуп, жаңы дааратканы курса деле болмок.
Мамлекеттик кызматкердин айтымында имам хатиптердин иши намаз окуу жана үгүт иштери менен гана чектелбеши керек. Алар диний мекемедеги тиричилик шартындагы жакшыртууга милдеттүү. 2014 жылдан бери Тажикстанда өкмөт дин кызматкерлерине айына 800 сомони, 100 доллар өлчүмүндө айлык акы төлөп келет. Ал эми мечитти кароого каражат элден түшкөн кайрымдуулук жана садаканын эсебинен алынат. Тажик бийлиги салафизмди жана башка агымдарды ээрчиген тажикстандыктардын саны көбөйө баштаганда диний тармакты катуу көзөмөлгө алган. Мисалы, ислам дининдеги салафия агымына Тажикстанда 2009 жылдан бери тыюу салынган. Президент Эмомали Рахмон өзү бир нече жолу элди бир гана сүннет багытында үгүттөгөн. Ошондой эле акыркы 2 жылда чет өлкөдө билим алып, Тажикстанда тыюу салынган партияларга жана диний агымдарга кошулуп кеткен бир нече имам хатип сот жообуна тартылган. Былтыр жайда Бабоджан Гафуров райондук соту Согда шаарынын мечитинин 7 кызматкерин абакка кескен. Алар Тажикстанда тыюу салынган мусулман бир туугандар уюмунун идеяларын жайылткан деп айыпталган. Казакстанда бийлик экстремисттик деп тааныган беренелер боюнча соттолгондор абактан кийин жаңы сыноолорго туш болууда. Алар кара тизмеге алынып, банктагы эсептери камакка алынып, адам укуктары чектелип жатканы арызданып келишет. Бакыт Асановдун баянында.
Алматыдагы жарандык активист Олеся Халабузардын банктагы эсептери өткөн жылы декабрда жабылган. Ал 3 баласына төлөнчү алиментти ала албай келет. Августта Олеся Халабузарды Казакстанда кеңири колдонулган 174-чү берене. Тактап айтканда кастыкты козутуу беренеси боюнча соттоп 2 жылга эркинен ажыратышкан. Жарандык активист Казакстандын баш мыйзамынын 26-чы беренесине өзгөртүүлөрдү киргизүүгө каршы чыгып, бул мыйзам өзгөртүү казак жерлерин кытайлардын басып алуу коркунучун жаратат деп баракчаларды жазап тараткан үчүн айыпталган. Сотто Олеся күнөөнү формалдуу мойнуна алган. Сот сураксыз, күөлөрсүз кыскартылган тартипте өткөн. Мунун кесепетинде Олеся Халабузар терроризм менен экстремизмди каржылаган уюмдар жана адамдардын тизмесине алынган. Бийлик бул тизмеге Казакстанда 174-чү берене боюнча соттолгондорду киргизет. Буга чейин Атыраудагы жарандык активисттер Макс Бокаев менен Талгат Аян, Алматыдан Эрмек Нарымбаев жана башка активисттер тизмеге киргизилген эле. Өлкөдө мындай тизмелерди түзүүгө, терроризмди каржылоону жана кылмыштуу кирешени мыйзамдаштырууга каршылык көрсөтүү боюнча 12-чи берене мыйзам чегинде мүмкүндүк берет. Декабрдын аягында Олеся Каспий банк менен Элдик банктагы эсептерин прокуратура камакка алгандыгын билген.
Алардын банкка койгон талабында менин банк эсептерим экстремисттер менен террористтер тарабынан каржыланат деп жазылган. Чындыгында бул менин балдарыма берилчү алименттин акчасы. Мени айыпсыз соттоп, эми шылдын кылып жаткан келесоо чалыш прокурорлорду аяйм. Казакстандын прокурорлору ушунчалык адепсиз. Балдардын акчасындагы күлкүнү келтирген шылтоо менен камакка алышкан. Менин эсебиме которулган бул 50,000 теңгеге мен террористтер менен экстремисттерге бет кабы эле сатып бере алам го?
Деп жазган Facebook-тагы баракчасына Олеся Халабузар. Жарандык активист башкы прокуратурага арыз жазар, бирок андан деле акыйкаттык үмүттөнбөй тургандыгын айтат. Бийликтин аракетин ал өзүнө кысым катары баалап жатат. Үч баласы менен күтүүсүздөн кыйынчылыкка кептелген Олеся кандай болсо дагы бийликке кемсинип, өзүнүн акчасын сурап барбасын белгилейт. Жакында абактан чыгарылган Астанадагы Жаслан Сүлейменов сот өзүн жана агасы Кубат Жобалаевди түрмөдөн бошотуп, 3 жылдык административдик көзөмөлгө коюп жатканда аларга эч ким банктагы эсептери токтотуларын айтпагандыгын арызданат. Алдагы агасы менен бирге терроризм менен экстремизмди каржылаган уюмдар жана адамдардын тизмесине киргизилген. Жаслан Сүлейменов өзү биринчи топтогу майып, майыптардын арабасы менен араң жылат. Өкмөт ага жеке жардамчы берип, анын айлыгын төлөп турушу керек. Ал азыр майыптыгы боюнча жөлөк пулду курьер аркылуу өкмөттүк кагаздарды толтуруп, накталай алып келет. Ошондой эле Жаслан жакында башка бир адамга ишеним кат жазып, нотариалдык кызматты колдоно албасын билген. Терроризм менен экстремизмди каржылаган уюмдар менен адамдардын тизмесине алынган. Кадыр Касиет укук коргоо уюмунун жетекчиси Анара Ибраева социалдык жөлөк пулдарды камакка алуу болбосун. Бул алименттерге да тийиштүү болушу керектигин айтат. Адамдарды терроризм менен экстремизмди каржылаган уюмдар менен адамдардын тизмесине алып жатканда, жеке ар бирин карабастан жалпылоо болуп жаткандыгы белгилейт.
Эгерде банктагы эсептер экстремисттик максатта колдонулганын тастыктаган кандайдыр бир фактылар болсо, анда бул адамдарды кара тизмеге алуу жана алардын банктагы эсептерин камакка алуу негиздүү жана мыйзамдуу болмок. Ал эми мындай чара териштирилбей эле 174-берене боюнча соттолгондордун баарына колдонулуп жатса, бул жакта көптөгөн суроолор пайда болот. Ар бир ишти жеке териштирүү, жеке кароо керек.
Укук коргоочу Казакстанда жарандардын социалдык камсыздоого, балдарды багууга, пенсиялык жана башка жөлөк пулга укугу баш мыйзамда көрсөтүлгөндүгүн эскертет. Ал эми соттолгон адамдардын мындай укуктарын чектөө менен аларды жарга такоого болбойт. Ар бир иш жеке териштирилбесе, муну соттолгон адамга жана анын үй бүлөсүнө карата кошумча жаза катары кароого болот.
1 январдан тарта өзбекстандыктар 1000 АКШ долларына чейин бааланган товарды Казакстандан бажы салыксыз алып кире башташты. Мурунтан кошуна өлкөлөрдүн жарандары 10 доллардан салык төлөшчү. Али Токтокунов баяндайт.
Жаңы жылдан кийин өзбек казак чек арасынан өткөн өзбекстандыктар Казакстандан товар алып келүү жеңилдегенин дароо сезишти. Алар ошондой эле өзбек бажы кызматкерлери элге сылык жана адептүү мамиле кылып калышканын белгилеп жатышат.
Яңгы жылдан башлап жолоочулар
Черняевка көзөмөл өткөрмө бекетинде бажычылар ушундай сылык болуп калышыптыр. Ишенбей кетесиң. Алар Казакстанда 1000 долларга чейинки баада товар алып келе жаткандарды тынч эле өткөрүп жатышат. Ашыкча текшерүү, тинтүү деген жок. Мен мындайды биринчи жолу көрүшүм.
Барларына Өзбекстанга
деген азаттыктын өзбек кызматына соодагерлердин бири. Өзбекстандыктар казак базарларына азык-түлүк алууга катташат. Өзбек базарларына салыштырмалуу ал жакта айрым товарлар 30-40% арзан. Өзбекстандын мамлекеттик бажы кызматынын өкүлү 1 январдан тарта эки өлкөнүн чек арасындагы тыгын дагы жөндөлгөнүн билдирди.
Энди азыр мына
адамдар Казакстандан май, шоколад, кир жууган самын алып келип жатышат. Аларга эч ким тоскоол болгон жок. Бирок биздин жарандар өлкөгө 1000 доллардан ашык каражатка товар алып кирип, аны сатууну көздөсө анда декларация толтурушу керек. Мурунтан чек арада дайыма тыгын болчу. Азыр андай кезек жок. Адамдар жайбаракат чек арадан өтүп жатышат.
Мурда Казакстандан кайткан өзбекстандыктар текшерүүлөрдүн жана узун кезектин айынан бир нече саат бою чек арада турушкандыгына арызданып келишкен.
Өткөн жумада Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев парламентте сүйлөп жатып, мурунку ички иштер министри Атхам Ахметбаевди чыккынчылыкка айыптаган. Андан соң Ахметбаев генерал наамынан ажыратылып, үй камагына алынганы азаттыктын өзбек кызматына маалым болду.
Ахметбаевди амма диплом алып, генералдарымды кайтып алып, билесең кайрды жүрүп.
Өзүнүн чыккынчылыгы үчүн ички иштер министригинин мурунку министри Ахметбаев кайда жүрөрүн билесиңерби? Ал Өзбекстандын министри болуп турганда чыккынчылык кылып бир топко кошулуп алган. Мен муга жол бере албадым. Мен эки генералдын погонун жулуп алдым. Анан дагы өздөрү генерал-лейтенант боло алышат.
Атхам Ахметбаев Өзбекстандын ички иштер министринин кызматынан былтыр январда бошотулган. Кийин Ахметбаев президенттин саясий укуктук суроолор боюнча мамлекеттик кеңешчиси болгонун жергиликтүү массалык маалымат каражаттарында жазышкан. Бирок Ахметбаевдин туугандары ал Өзбекстандын ИИМнин академиясына катардагы мугалим катары жөнөтүлгөнүн айтышкан. ИИМ академиясында Ахметбаев ардактуу эс алууга чыгарылганын билдиришкен. Өзүнүн атын жашырган мамлекеттик кызматкер Атхам Ахметбаев генералдык наамынан жаратылып, үй камагына алынганын ачыктаган.
Ахматбаев камда кызматка мурунку министр генералдык наамынан полковникке чейин түшүрүлгөн. Расмий маалымат боюнча ал ардактуу эс алууга кеткен. Чындыгында болсо, анын жүрүм-туруму чектелүү. Ал улуттук коопсуздук кызматынын мурунку жетекчи орун басары Шухрат Гулямовго козголгон кылмыш ишке байланыштуу күч органдарынын көзөмөлү алдында. Ахметбаев Өзбекстандан качып кетти деген сөздөр негизсиз.
Өзбек өкмөтүндө иштеген бир кызматкер Ахметбаев убагында улуттук коопсуздук кызматынын мурунку башчы орун басары Шухрат Гулямовдун тапшырмасы менен өлкө башчы жана анын үй бүлөсүнүн артынан аңдуу койгонун айтып берди.
Ахметбаев Гулямовдун тапшырмасы менен 2016-жылдын май айынан тарта былтыр январга чейин президенттин жана анын жакындарынын артынан тынчыларды коюп аңдып жүргөн. Ал ИИМдин 7-чи бөлүмүнүн ошондогу башчысы Алишер Калматовго Шавкат Мирзиёевдин телефондук сүйлөшүүлөрүн тыңшоону буйурган. Мирзиёев бул жөнүндө билип калып, кийин президент болгондо өкөнөтөн кызматтан алган. Министрликтен Алишер Калматов дагы кетирилген.
Шухрат Гулямов улуттук коопсуздук кызматынын башчы орун басарлык кызматынан былтыр январда Ахметбаев менен удаа бошотулган. 22 декабрда парламенттеги сөзүндө Шавкат Мирзиёев сотсуз адамдардын телефондорун тыңшоого мындан ары туюу салынарын билдирген.
Ар бир мекеме өз ишин аткарсын. Баш мыйзам бир дагы уюмга адамдардын телефонун тыңшоого уруксат бербейт. Мен мындай укукту сотторго гана ыйгарган токтом кабыл алдым. Бул төңкөрүш, бирок акыйкаттуу төңкөрүш.
51 жаштагы Атхам Ахметбаев Өзбекстандын ички иштер министрлигин 2013 жылдын декабрынан бери башкарып келген. 2014 жылы 22 августта Өзбекстандын мурунку президенти маркум Ислам Каримов Ахметбаевге генерал-лейтенант наамын ыйгарган болчу. Ушуну менен Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Лаза Жыныбек кызы даярдадым. Саламатта туруңуз.
Азаттыктын толкунда жаңырган баян маектерди Азаттык .org сайтыбыздан таба аласыз. Аларга өз пикириңизди калтырсаңыз болот. Мындан сырткары ой пикириңиз, сурооңуздар болсо, элүүнү берүүсүнө билдирсеңиз болот. Азыр дал ушул элүүнү берүүсүнүн жаңы чыгарылышына кезек беребиз. Сөз Сабыр Абдымомуновто.
Саламатсыздарбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдө адам укуктары тепселенген жагдайды байкап калсаңыз же өзүңүз кабылган болсоңуз, биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлер үчүн элүүнү уктуруусунун номерлери 0312-2194-23, 0550-506-55, WhatsApp 0550-98-87-55. Анда элден түшкөн сунуш пикирлерди, суроолорду сунуштайын. Бизге Кадамжай районуна караштуу Алга айылынан Сагынычбек Көрөнбаев эки маселе боюнча пикирин WhatsApp аркылуу калтырган. Биринчиси өкмөт элдин той топур чыгашасына чектөө киргизүү сунушу жана экинчи маселе Баткен Ош кан жолундагы жол белгилеринин жетишсиздиги көптөгөн кырсыктарды жана мал келдин өлүмүнө алып келип жатканын айтат.
Маарекелер, үйлөнүү тойлор, сүннөт тойлор, ошолорду үрп адаттарды кыскартуу боюнча айтып кетейин дедим эле. Сүннөт тойлордо 50-60 баш кой эчкилер союлуп кетип атат. Ушуларды баарын кыскартыш керек. Мына кошуна Өзбекстан азыр сентябрь айында президент жакшы закон чыгарып койду. Кимде ким үрп адат баштаса өздөрүнүн акчасына 7 миллион, бизде акчага айлантырганда 60 000 сом штраф. Бизде дагы мына жаңы президентибиз Сооронбай Шарипович дагы ушундай закондорду кабыл алса, чыгарышып койсо жакшы болот эле. Үйлөнүү тойлордо дагы ЗАГС-тарда мына катар-катар машинелер ошолорго дагы чектөө коюп койсо мына экономикасы кичине болсо дагы алдыга жылат эле. Бул этти экспорт кылабыз деп. Жылыңгы төлдү жеп коюп атсак, этти кайда экспорт кылат? Ошого окшогон нерселер дагы мына бизди чоңдорубуз бир киришип карашып койсо жакшы болот эле. Мына Ош Баткен жолу боюнча мына алган үстүнөн жол өткөн, знактар жок, мына мал өткөзүү аябай кыйын болуп атат. Малдарды кээде уруп кетип атат, төлөгөнү төлөбөй качып кетип атат. Ошого мына тийиштүү кызматкерлерге жеткизип коюңуздарды суранамын. Кээде адамдарды да уруп кетип атат. Бул знактарды койбосок болбойт. Спидометр 100 ылдый жүрбөйт экен азыркы иномаркалар. Ошого мына тийиштүү кызматкерлерден мына знактарды, мал өтүүчү знактарды коюп берүүлөрүн суранам мен. Мен Кадамжай районунун Алгайынын тургуну Көрөнбаев Сагынычбек болом.
Нукат районунун Ынтымак айылынан Айтбүү Сайназарова байланышка чыккан. Ал ажырашып кеткен күйөөсүнөн алимент өндүрө албай жүргөнүн, сотко соңку кайрылуусуна 1 жыл болсо да сот аткаруучулар ишти аягына чыгарбай жатканына нааразылыгын айтат.
Мен азаттыкка кайрылганым себебим күйөөм менен ажырашып алимент, балама алимент өндүрөйүн десем алимент бербей жатат. Балам 1.5 жашарлыгында ажырашканмын. Балам азыр 10-класс болду. Ажырашканыма кыйла жыл болду, бирок алиментке кайрылганыма 1 жыл болду да толук. Түү бергениме 1 жыл болду, токтомум шойтпей жатат. Ана карайбыз, мана карайбыз деп ноокаттын соту карабай атат да өндүрүп бербей атат. Ана мана деп ар барганда жол кыра кетирип барамын, өндүрүп бербей атат да, жүгүрбөй атышаттар. Же мени мага жок өндүрбөйт деп баягындай отказ кылдыртып бербейт, мен отказ үстүнө эмне беле кылдыртайын дедим эле. күйөөм кууштан айылда жашайт, максутсуз бак жок, теплицада иштетет, теплицасы бар багыда. Аз сиздерге кайрылдым эле да, өндүрүп бериңиздер деп Сайназарова айтты ынтымактан.
Бул боюнча Нокат районунун сотунун сот аткаруучусу Жумагул Кадыровго кайрылганыбызда айтпы Сайназарованын арызы боюнча ишти дүйшөмбү күнү кайрадан карап чыгарын айтып, болбосо анын алимент төлөбөй качып жүргөн күйөөсүнө иш козгойбуз деп сөз берди.
Алиментти убагында төлөбөсө, бала баккандан качкандыгы үчүн, соттун чечимин аткарбагандыгы үчүн деп жоопкерчиликке тартылып атышат азыр. Биз сунуш менен кайрылып, мындай болуп атат, алименттин убагында төлөбөй атат деп. Болду. Максут Факжол, чаралар көрүлүп атат бугача. Бул өзү төлөбөй, баягы башынан төлөбөй жүргөн экен кыйла жылдан бери. Мен Нокатка жаңыдан келдим да, анан мага да кайрылган, ушуну бир нерсе кылып бер деп, өндүрүп бер, мындай деп, мен ошо өндүрүп алыпсың кабыл алып, анан айттым да, мыйзам чегинде чараларды көрүп, административный штраф тартыш керек да. Иш козготуу жолу бар.
Азаттык радиосуна жана WhatsApp номерине Кыргызстанда жаңы төрөлгөн балага сүйүнчү акча төлөө боюнча абдан көп суроолор келип түшкөндүгүнө байланыштуу, биз Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин мамлекеттик жөлөк пул жана акчалай компенсация башкармалыгына кеңири түшүндүрмө берүү үчүн өтүнүп кайрылдык. Башкармалыктын кызматкери Айкөл Турганбаева сүйүнчү үчүн бир жолу төлөнчү акча январь айынан баштап бериле баштаганын, ал эми жөлөк пул боюнча мыйзам кайра оңдолуп жатканына байланыштуу, апрель айына чейин эски мыйзам боюнча эле жөлөк пул берилерин маалым кылды.
Балага сүйүнчү бул бир гана жолу берилүүчү жөлөк пулдун түрү. Негизинен 2018 жылдын 1 январынан тарта төрөлгөн Кыргызстандагы бардык балдарга 4000 сом өлчөмүндө жөлөк пул бер жагы каралып, 2018 жылдын 1 январынан тарта күчүнө кирди. Ал үчүн атайын социалдык өнүгүү башкармалыктарына, райондук, шаардык социалдык өнүгүү башкармалыктарына кайрылып, төмөндөгүдөй документтерди алып баруу тийиш. Биринчиден ата энесинин паспорту, экинчиси баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүгү, ошондой эле үчүнчүсү үй бүлөнүн курамын түзгөн, факт жүзүндө жашаган жери боюнча үй бүлөнүн курамын түзгөн маалым кат. Азырынча бир гана сүйүнчү акчаны гана күчүнө, сүйүнчү балага сүйүнчү гана жөлөк пулдун түрү күчүнө кирди. Калган үй бүлөгө көмөк жана балага жөлөк пулдары, алардын күчүнө кирүү мөөнөтү 1 апрелге чейин узартылды. Ага чейин атайын бул мыйзамдын үстүнөн жумушчу топтор иштеп жатат. Апрелге чейин азыркы күндө бардык калк арасында, ошондой эле социалдык жана шаардык өнүгүү башкармалыктарына мурдагы эле мыйзам боюнча азыркы күндө жөлөк пулдар чектелип жатат жана берилип жатат.
Сиз Азаттык радиосунда эл үнү түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Сабыр Абдымомунов. Азаттыкка өзгөндөн Төлөгөн Жолдошев пикир калтырган угарманыбыз мыйзам бардык кылмышка шектүүлөр үчүн бирдей иштешин талап кылуу менен, эгер бийликке сын айтып чыккандарды гана сотто улана берсе, элдин бийликке болгон ишеними кетээрин ортого салды.
Мыйзам чегинде жашайбыз деп адамдардын башын айлантып атабыз. Мыйзам чегинде бул туура эмес деп. Мыйзам жогору турабы, Алмаз Атамбаев жогору турабы, бийлик жогору турабы? Шуга акыл жетпей калды азыр. 135 тилмеси берилип атат. Жалан кылмышкерлер КСДПда, парламентте, ак үйдө турган адамдар. Ушулар соттолбойт дагы, ушулардын атын айтып койгон адамдарды бир болбогон жок жалалар менен мыйзамдын чегинде дешет дагы, мыйзам жок берди. Соттоп атышат. Биз кимдин кулу болуп калганбыз? Биз кимди шайлап алганбыз? Ант берди президент. 27 ноябрда ант берип атат. Мен элдин алдында, Кудайдын алдында адилеттик кылам, калыстык кылам деп. Кийин мурун айтты, Алмаз Атамбаевдин ишин улантам мен деп. Алмаз Атамбаев улуубу, эл улуубу? Эл жогору турабы? Кимиси жогору турат? Бул мамлекет элдики. Алмаз Атамбаев менен Сооронбай Жээнбеков дагы элдин балдары болчу. Мыйзамды бетине кармап туруп, мыйзамсыз иштерди жасап аткан адамдарды жоопко тартышыбыз керек эле. Биз ошону күтүп отурабыз. Менин айтайын дегеним ушул. Качан бизге мыйзам орнойт? Качан бизге чындык орнойт? Мына кече Канат Исаевди 12 жылга түрмөгө кесишиптир. Айыбы жок Текебаевди, айыбы жок Садыр Жапаровду андан мурунку бир 10 чактысын 12 жылдан 22 жылга чейин жогорку мөөнөткө кесишти. Алтын ордогондор, башасы дагы талкаланган үйлөрдөгү 39 курман болгон адамдар, булар суроо сапкысыз жатат. Эл мунун бардыгын түшүнүп бүтүшкөн. Рахмат силерге, өзгөндөн Жолдошев Төлөгөн.
Кийинки угарманыбыз Тогуз Торо районунун Кош Булак айылынан Айзат Абдыкеева байланышка чыккан, күйөөсү автокырсыктан баса албай ордунда жатканын, кийинчерээк өспүрүм кызын да машине уруп кетип, бир буту баспай калганын айткан Айзат Абдыкеева жалгыз өзү жүргүзүп жаткан тиричилиги токтоп, айла таппай коомчулуктан жардам сурайт.
Жолдошум 2010 жылы машинадан аварий болгондо өзүнүн машинасынанчы 2013 жылы кызым дагы ошо машина уруп кетип буту сынып, азыр бутунан ошо неметип аксап басып жүрөт да, буту жакшы боло албай атат. Жолдошум калескада отурат. Жардам сурайлы деп неме кылдык эле, там алып берсеби деп, тамдагы жок бирөө кайнаган байкесинин тамында жашайбыз, азыр айылда. Тогуз Торонун Кош Булак деген айылында жашайбыз, казарманда. Немеге шаарга барып келгенге каражатыбыз жок да, жакында эле ошо бир эмеге барып лечение алып келдик да, 50,000 сом кетти ошо лечениясына. Анан азыр дагы бармакпызбы, январдын 10-нда ошого да жардам сурайт элек да, ошо кызымды жолдошум экөөнү тең алып бармакмын. Өзүм үйдө экөөнү карап үйдө отурам, азыр жумуш деле жок иштегенге. 3 кызыбыз бар, ошо улуусун машина уруп кетип ошондой болгон. Буту ийилбей азыр ошо врачтарга сүйлөшсөк, алып келип көргүлө, эгер эме болсо адреске жазайбыз, ийип беребиз деген. А жолдошум калескада отурат, 1-группада майып. Анан могу айылдын да абасы жакпайт, ошо шаар барганда неметип калат эле, айылга келгенде мурду гана айт жолдошумдун давлениясы түшүп же көтөрүлүп, улам ошентип турат да. Анан ошо казармандан неме кылсак, Толстородон райондон там неметсек такыр чыкпай коет да, ошо этаждардан там неме алып бересиңерби. Айылда жашоо оор эле да, бизге кар күрөш керек. Жалгыз эме болсоң эчке чыгасың, эчиктин карын күрөсүң, кайра отун салыш керек, ага да акча тыйыныбыз жок. Ошо айыл өкмөттөн жардам сурап неме кылып артып эле жазам, ошо этаждан там неме алып берсеңиздер деп акимчиликке чейин кирген да, ошо ошол азыркыга чейин чечиле элек. Анан өткөндө ошо сиздер неменеңиздерди көрүп калды, ошо жазып көрөйүнчү деп жардам болуп калабы деп. Менин аты жөнүм Адикеева Айзат. Менин номурум 0772-28-09-27.
Эгер кимде ким Айзат Абдыкеевага жардам бергиси келсе, телефонун кайталып кетейин: 0772-28-09-27. Ушуну менен элүү уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш телефондорубуз 0312-21-94-23, 0550-50-69-55, WhatsApp 0550-98-87-55. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми кезек дин маселесин чагылдырган биз жана дин берүүсүндө экспертибиз Мамитбек Мырзабаев бул жолу 2017 жылы дин чөйрөсүндө болуп өткөн маанилүү окуяларга себеп салат.
Өткөн жылы дин чөйрөсүндө олуттуу окуяларга күбө болдук. Динге байланыштуу маселелер керек болсо саясий талаш тартыштарга да түрткү болду. 2017 жылдын апрель айында Кыргызстан мусулмандарынын курултайы болуп, курултайдын делегаттары муфтий менен кошо муфтияттын борбордук текшерүү комиссиясын, ошондой эле аалымдар кеңешинин жаңы курамын шайлашты. Бирок муфтийлик кызматка кайрадан шайланган Максат Ажы Токтомушевтин жогорку билимге ээ болуп болбогондугу кызуу талкуу жаратты. Айрым активисттер муфтийдин жогорку билими жок экендигин, Пакистандагы медресени эле аяктаганын билдирип, анын бул кызматка келүүсү мыйзамсыз деп жар салышты. Ал эми муфтияттын басма сөз кызматы болсо, бул дооматтарды четке кагып, Максатбек Ажы өз убагында Скрябин атындагы айыл чарба институтун бүтүрүп, кийинчерээк Пакистандан жогорку диний билим алганын айтты. Былтыр мигранттардын радикалдуу топтордун кылтагына илинүүсү да коопсуздук маселеси катары көбүрөөк карала баштады. Орус бийлиги 3 апрелде Санкт-Петербург шаарындагы метродо болгон жана 16 кишинин жанын алган жардырууну Ошто төрөгөн Акбаржан Жалилов жасады деп билдирүү таратты. Бул жардыруу кыргызстандык мигранттарга да залакасын тийгизди көрүнөт. Орусиялык массалык маалымат каражаттары Кыргызстанды экстремисттердин бешиги, Орусияга террористтердин кирүүсүнө шарт түзгөн аймак катары тааныта баштады.
Киргизия превращается в один из главных каналов проникновения в Россию боевиков ИГИЛ.
Муну менен катар, Сирия менен Ирактагы согушчандардын акырындап Афганистандын түндүгүнө жайгашып жатканын айткан эксперттер, бул нерсе Кыргызстанга түздөн-түз коркунуч туудурат деген пикирин айтышууда.
Угроза есть. Самая главная причина – это в наших правительственных государственных структурах.
Борбордук Азия үчүн коркунуч азыркы учурда Ауганстан менен Пакистандын аймагында пайда болууда. Биздин күч органдары бул коркунучтардын алдын алуун эмес, өздөрүнүн чөнтөктөрүн ойлоп отурушат. Алардын арасында жакшылары жокпу? Бар, бирок чечим кабыл алуучулар жеке кызыкчылыгын гана ойлойт. Алар мындай коркунучтар бар экенине жана жагымсыз окуялар тез аранын ичинде болуп кетишине ишенишпейт.
Люди даже не понимают, как это может быстро произойти.
Деди коопсуздук маселелери жана геосаясат боюнча адис Талатбек Масадыков. Мурдагы жылдарда эле 2017 жылы да диндин өзүнө тиешелүү маселелер талкууга жем таштады. Дагы эле орозонун башталышы, бүтүшү жана айт күндөрүн тактоо тууралуу кайчы пикирлер айтылды. Айды карап майрамдасакпы же календарга карайлыбы деген суроолор туулду. Өкмөттүн алдын ала айт майрамынын датасын белгилеши динзарлардын ичин жеңилдетүүгө өңдөнөт. Муфтият өткөн жылы орозодо топтолгон бити садаганын өлчөмү 30 миллион сомдон ашканын айтса да, мурдагы жылдары эмне үчүн мынчалык топтолбой келгенин түшүндүргөн жок. Мындан сырткары 2017 жылы муфтияттын бир момунга бир дарак өнөктүгүн өткөргөндүгүн, суицидке каршы үгүт жүргүзгөнүн жана жол эрежелерин сактоо боюнча кутпа жарыялаганын айта кетпесек болбойт. Мамлекеттин дин саясатында өткөн жылы олуттуу өзгөрүүлөр болду деп айтуу кыйын. Бирок таблиги жамааттын бир бутагы болуп эсептелген якын инкар тобуна соттун чечими менен тыюу салынуусу мусулмандардын арасында нааразы болгондорду пайда кылбай койгон жок. Мурда мамлекеттик дин комиссияны жетектеген Каныбек Осмоналиев якын инкарга тыюу салуу аркылуу мамлекет таблиги жамааттын ишмердүүлүгүнө чектөө киргизүүнү максат кылууда деген оюн айтты.
Ушул таблиги жамааты менен болгон мамилеси биздин бийлик ушул жол менен чечип койгондой сезилип атат да магачы. Мынакей силерде якын инкар деген агрессивдүү экстремисттик тобуңар бар, биз ошону эме кылдык. Эми ОДКБнын жыйынына барганда дагы айтат, мынакей биз алардын ичинен бир ушундай бир экстремисттик жагын ушун туюп салып койдук.
Муну менен катар мамлекет жетекчилиги 2017 жылы да динзарларды кыргыздардын салт санаасына жана үрп адатына ылайык кийинүүгө чакыртыштоону улантты. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев Бишкекте өткөн азыркы светтик мамлекеттеги ислам деп аталган эл аралык конференцияда кыргыз кызы эч качан бетин жапкан эмес деп айтса, Москвадагы кыргыз диаспорасынын өкүлдөрү менен болгон жолугушууда элди ислам менен арабтын маданиятын алмаштырбоого чакырды. Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин беришин тыңдап жатасыздар. Бүгүн биз 2017 жылы Кыргызстанда динге байланыштуу болуп өткөн маанилүү окуяларды талдап жатабыз. Берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Өткөн жылы дин кызматкерлери жана диний жетекчилер геосаясий окуяларга да активдүү катышты. Кыргызстандын муфтийинин АКШга барышы жана ал жакта чиркөөдө азан айтуусу социалдык түйүндөрдө кызуу талкууланды.
Аллаху акбар, Аллаху акбар.
Бардык адамдарга иман, хидаят, ислам насип кылган
Аллахыми.
Ушул жерде Аллахтын жалгыздыгына, бардыгына, бирдигине иман, ибадатка тургандар жайлар айнат.
Аллах.
Май айында Кыргызстанга келген патриарх Кирилл президент Атамбаев баш болгон бийлик өкүлдөрү менен жолугуп кайтты. Ал эми Кыргызстандагы белгилүү дин кызматкери Чубак Ажы Жалиловдун Америкага барып Түркия бийлиги тарабынан төңкөрүш уюштурду деп шектелип жаткан Фетуллах Гүлен менен жолугушуусу Кыргызстан менен Түркиянын ансыз деле солгундап бара жаткан мамилесине өз таасирин тийгизгени байкалды. Былтыры диний азчылыктардын укугуна байланыштуу маселелер да актуалдуу болду. Кыргызстандын айрым аймактарында көз жумган кайрый диндерди жерге берүүдө көйгөйлөр пайда болду. Өзгөчө Алаукада көз жумган 76 жаштагы баптист аялдын сөөгүн жергиликтүү айылдын мүрзөсүнө коюуга айылдыктар каршы чыгып, сөөк эки жолу казылып алынды. Өлгөндөрдүн жанын жай койбогон окуя Оштун Жапалак айылында да болуп өттү. Жергиликтүү тургун диний ишенимин айынан мүрзө таштарын талкалап салды.
Телевизорлордон эле көрчүмүн. Тамаларга кээ килеси болуп бергенде эстелик койгон болбойт, маркумдарга азап берет деп ушундай түшүнүктөн эле ушундай болду.
Өткөн жылы диний көз караш жана ишенимин айынан басмырланганын жана коркутууга дуушар болгонун айткан жарандарыбыз да болду. Белгилүү публицист Олжобай Шакир атеисттик көз караш үчүн коркуткандар болгонун айтса, журналист Зулпукар Сапанов диний кастыкты козуткан деген жүйө менен Бишкектин 1-май райондук сот тарабынан 4 жылга күчөтүлгөн тартиптеги абакка кесилип, бирок Бишкек шаардык сот тарабынан бошотулду. Бишкек шаарынын мэриясынын мурда кызматкери болсо, жоолук үчүн иштен алынганын айтып, мекеме менен соттошуп, акырында шаардык сот мэриянын аны иштен бошотуу тууралуу буйругун мыйзамсыз деп тапты. Кыргыз Республикасынын президентин шайлоо өнөктүгүнө дин кызматкерлеринин катышуусу саясий талкууга айланды. Кыргызстандын мурдагы муфтии, Карасуу шаарындагы Садыкжан Кары Камалиддин медресесинин мүдүрү Садыкжан Ажы Камалов Өмүрбек Бабановду колдоп чыкты. Ажекени үгүт ишине колдонгондугу үчүн Өмүрбек Бабанов эскертүү алды. Ал эми Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңешинин мүчөсү Чубак Ажы Жалилов президенттикке талапкер Сооронбай Жээнбековду колдогон митингде чыгып мындай деди.
Кыргызстандын тагдырын, кыргыздын тагдырын ыйманыбызды ортого коюп колдойбуз деп келип отурабыз. Рахмат сурандар болсоңор. Мен Чубак Жалилов Кыргызстандын жараны катарында Сооронбай Жээнбековду колдойм.
Чубак Ажы Жалиловдун бул сөздөрү үчүн Борбордук шайлоо комиссиясы Камчыбек Ташиевге эскертүү берди. Былтыркы жылдын аягында элди эки жаат кылып талаштырган дагы бир окуя болуп өттү. Чубак Ажы Жалилов экинчи аял алганын жар салып, башкаларды да экинчи аял алууга үндөдү. Дин жолунда жүрүш керек дегендер бул пикирди колдошсо, эки аялдуулук мыйзамга каршы экенин айтып, Чубак Ажынын жоопко тартылышын талап кылгандар да арымын болду. Чубак Ажынын биринчи жубайынын сезим кризистик борборуна жардам сурап кайрылуусу жарага туз тепкендей эле болду. Бирок эң өкүнүчтүүсү экинчи аял алууну жактагандардын исламдагы бул уруксатты буйрук катары кабыл алганы байкалды. Айрымдары эки аял алууга макул эместерди капырга чыгарганга да үлгүрүштү. Ансыз деле адистер өздөрүнө окшобогон, өздөрүндө ойлобогон мусулмандарды жек көргөн, ой жүгүртүүнүн ордуна ыйык туткан шейхтерин ээрчиген жаңы муундун пайда болуп жатканын айтып келишүүдө. Мусулмандарды капырга чыгарган топтор Кыргызстанда жайылууда деп коңгуроо кагууда. Такфиризм, башкача айтканда мусулмандарды капырга чыгаруу жакшылыкка алып барбайт, дейт теолог Муназ Зарлыков.
Булардын мындай деңгээлде өсүүсү Кыргызстандагы аябай чоң проблемаларга алып келет. Даже хаоска алып барышы мүмкүн да. Ызы чууга алып барышы мүмкүн, мушташка алып барышы мүмкүн, атып бирөөнү өлтүрүп бири бирлерин кырганга чейин барышы мүмкүн. Себеп деген бул идеология, бул жөн маселе эмес бул. Мисалы үчүн тартышып кетип турган болсоң, силер айткандай эмоцияга алдырып, кызарып татарып, ошого ишенип алган да ал адам. Кызарып татарып, ошо сага кол көтөргөнгө чейин барышы мүмкүн да. Бул деген аябай коркунучтуу маселе да.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүсүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Бул жолку чыгарылышта биз сиздерге 2017 жылы Кыргызстанда динге тиешелүү болуп өткөн маанилүү маселелерди чагылдырганга аракет кылдык. Баарыңыздар байкагандай, дин темасы күндөн күнгө актуалдуу болууда. Бирок 2018 жылы дин Кыргызстанга бейкуттук жана ынтымак алып келет деген үмүттөбүз. Баарыңыздарга жаңы жылда ийгиликтерди каалайбыз.
Бир жыл ичинде дин жаатында болгон окуялар менен жаңылыктарды экспертибиз Мамлетбек Мырзабаев талдады. Алдыда өзгөчө бир сүрөтчү тууралуу баян сизди күтүп турат.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Нурлан Абишев Алматы шаарын жылдын 4 мезгилинде сүрөткө тартат. Сүрөтчү өзү Алматыга болгон өзгөчө сүйүүсүн, эки кызынын төрөлүүсү жана калаанын жылдын 4 мезгилиндеги кайталангыз элестерин холсто түбөлүк сактап калуу ыкласы менен түшүндүрөт. Казак сүрөткеринин чыгармачылыгы тууралуу Алматы пейзажынын лиригі деген берүүнү Амирбек Азамов сунуш кылат.
Алматынын абалын жыл 12 ай байкап, шаардын күндүн нуру менен кошо өзгөрмөй ландшафтын түбөлүк кармап калгысы келген художник пейзажчы бар. Ал 43 жаштагы Нурлан Абишев. Нурлан Абишев кесиби боюнча дизайнер. Бирок бүгүн аны Казакстанда живописчи, график кинонун художниги, оригиналдуу скульптор катары да билишет. Художниктен абстрактуу живопись жанрында да кызыктуу эмгектери бар. Деген менен Нурлан Абишевтин пейзаждарысыз бүгүнкү Алматын элестетүү мүмкүн эмес. Сүрөткер өзү калаага болгон өзгөчө сүйүүсүн тун кызынын төрөлүүсү жана аталык сезимдин жаралышы менен байланыштырат.
Бул ал мен эми башка скульптурум жасаймын, неше түрлү башка сүрөт саламын го. Ал осыдан 10 жыл мурун менин кызым, биринчи кызым өмүргө келген, кичинтай. Өмүргө келген. Биз ошол кезде мен катта калага башка көздөн карадым да, калага. Осы калада менин кызым өмүрдү сүрүп атыр, осы өмүргө келди го деп калага мен көз карашым өзгөрүп кетти. Сосын мурунку үйлөр мага көшөлөр башкача көрүндү. Мен өзү жалгыз эмесмин, менин бир көчөм бар өмүрдө деген. Солай сүрөт сала баштадым, сала баштадым, сала баштадым. Көп салдым өтө жанагы 7 жылдан салдым го. 7-8 жылда. Негизи содон башталып кетти сүрөт салуу. Жанагы кызым өмүргө келгенден кийин.
Нурлан Абишев өзүн Алматы шаарынын бир бөлүгү деп сезет. Ошон үчүн сүйүктүү шаарын жамгырдуу күндө да, ак кар баскан кышта да, аптаптуу ысыкта да, уйкулуу түндө да тартат. Шаардын кан тамырынан сокконун сезип, маанайын байкап турганга аракет кылат. Ошого бирде хос бетинде жарык боектор бийлесе, бирде саргылт жана күңүрт өңдөр күңгүрөнөт. Художниктин айтымында алманын мөмөсү бышкан соң дарагын эмгенди токтотот. Дарак да мөмөсүнө эч нерсе бере албай калганын мойнуна алат. Ошондо алма бутагынан үзүлүп түшөт. Кышта убакты саатты бүткөндө жайга орун берет, деди Нурлан Абишев оюн философиялык категорияга которуп.
Асылым экинчи кызым өмүргө келди, одан жана көз караш кичине өзгөрүп, жана философиялык көз карашка алыса баштадым. Одан кийин мени башка ойлор уже жанагы ийинтер кете баштады. Мисалы кыш пен көктөмдүн арасындагы шекара, граница. Кыштан ак түстөр итип азаят, азаят, кара азаят да кашан көктөм келет. Меники жаз бүтөт да, немесе күз бүтөт да кашан кыш келет. Сол граница, шекара. Ол деген мен былай ойлойм. Алма, алма жок болот го, алма деген яблоко жок болот го башында көктөмдө. Бирок алма теректин ичинде бар болот. То есть теректин ичинде сок. Сок ол алма как сок сыяктуу болуп турат. Постепенно чыгат да форма алманын формасы пайда болот. Хотя ол башында жок болот. Потом алма кашан үзүлүп түшөт теректен. Алма уже бүкүл терек соктун баарын теректен алат да тойдум дейди. Терек бүкүл сокту алмага бердим дейди. Уже экинчи ортосунда эч кандай взаимосвязь жок, яны кындык кесилген сыяктуу алма жерге кулайт. Сол сыяктуу мисалы күз бүтөт да жанагы кыш башталып кетет. Получается кыш күздүн ичинде жатыр. Кыш деген күздүн ичинде жатат. Күздөн акырын кыш бүтүп чыгып кетет. Теректен алма чыккан сыяктуу. И сол границаны мен через цвет, через краски көрсөткүм келет да, бояу аркылуу. Содан мен кышты салам, күздү салам, вот разница арасындагы.
Нурлан Абишев өз пейзаждарында жылдын 4 мезгили менен жарыша кубулуп турган Алматынын көрүнүшүнө суктанат. Ар мезгилдин кайталангыс сулуулугун полотно бетинде кармап калганга умтулат. Художниктин картиналарынан бак дарактарга, имараттарга ак тон кийгизген кыштын ызгаарын, аязда тоңгон жерге жан киргизип, дарактарга бүчүр байлаткан жана айдын талаага гүлдү чачыладай жайнаткан жаздын ысык демин, айлананы жашыл кымкап менен каптаган жайдын ысык аптабын, бутак шактары бариктерин күбө баштаган сары алтын күздүн ажайып кооздугун көрүп рахат аласыз.
көшүдө келе жатсаң кээде адеми көрүнүш болот, например аспан, булуттар, үй болуп турат. Сол кезде мисалы бул күн никогда кайталанбайт го, неповторимый. Айтканда калай айтсам болот, адам арбуз жейди го, арбуз. Арбузду адам бир арбузду адам эки ирет жей алмайды. Арбузду бир жегенден кийин ал уже сок болуп жылуудукка кетип калат го. Адеми тот же арбузду эки ирет жемейди, только бир ак ирет жейди. Сол сыяктуу ар күнүбүз биздики бир ак ирет болот. Повторится. Сондуктан сонда тезирээк жанагы впечатление калдырайын дейм да, жанагы эстеликти краскага салып салып жиберип. Сол основной.
Нурлан Абишевтин эмгектеринин арасында айыл турмушун чоң эргүү, терең урмат менен даңазалаган сүрөттөр да бар. Мисалы чүк ойногон балдар жана лянг ойногон балдар деген сүрөттөрдө оюндун кызуусуна баткан балдардын абалы чоң чеберчилик менен берилген. Ошого балдарга кошулуп чүкө аткың же лянга тепкиң келип кетет. Ал эми кымыздын жыты таноону жарган кымыз майрамы картинасын жайлоого кимин деп атаса болот? Сүрөткөр элеттин турмушун жакшы билүүсүн айылда чоңойгону менен түшүндүрдү.
Мен кичинекей кезде ауыл достум көрсөттү экен. Бизде потом болсо Алматыга мектеп окуган кезде көшүп келдик. То есть мен ауылда да болдум кичинекей кезде. И кийин калада да өсүп кеттим. Калада билем, ауылда да билем.
Художниктин балалык чагы айыл жеринде өткөндүктөн аны жапайы жаратылыш өзүнө такай тартып турат. Ошон үчүн Нурлан Абишев ар жылы жайкысын чарынкап чыгайына чыгат. Шамал жүздөгөн жылдар талбай эмгектенип түркүн формага салган байыркы кызгылт сары бөксөлөрдү сүрөткө салат.
Бул каньон деген өтө адеми го, сиз болдуңуз ба каньонда? Каньон өтө адеми, мен жазда барамын постоянно каньонго сүрөт салууга. Каньон как будто жанагы жердин шрамы сыяктуу жерде жаткан. На земле шрам как будто. Огромная трещина. И сонун салам сүрөткө. И как будто ул түнүшүндө если адам с ночевой барса, уктаса жана каньонда. Как будто дракон гуляет, ветер гуляет. Деп түнүмен турат. И сол унайт катты мага. Барам да жазда салам постоянно каньонда.
Чарын канону полотносу 2011 жылы Нью-Йорктогу эл аралык көргөзмөдө реализм категориясында күмүш медаль менен сыйланат. Аталган көргөзмөдө Нурлан Абишевтин «Мен сени сагынганда» деген сүрөтү лирика категориясында алтын медалга татыйт. Бул картинанын жаралышына казактын лирик акыны Мукагалы Макатаевдин «Мен сени сагынганда» деген ыры түрткү болгон.
Ол деген ана Мукагалы Макатаев деген акын бар го. Сол кисинин өлөңү бар, «Мен сени сагынганда» деген өлөң. Сол өлөңүн мотиви мен салгам сүрөт. Мен бир кезинде бир ашык болгон кыз болотун. Сол кызды эске алып, жана сагынып салгам сүрөттү.
Деди дили таза жана аталык сезими бийик сүрөткер.
Карамай жалындарга, дауылдарга, карсы карап жүзөм агындарга. Кеудемде кыймылдаган жаным барда мен сени сагынганда. Бир минутта кахым жок дамылдарга. Мен сени кызганамын, кызганыштан муз шайнап тур жалагым.
Нурлан Абишевтин ысмын дүйнөгө дүңк эткире угузган дагы бир окуя 2012 жылы август айында болду. Ал Казакстандын төбөлсүздүк күнүнө арнап, койдун ашыгынан тулпар аттын келбетин жасаган эле. Россия жана Казакстандан чогултулган ашыктардан жасалган бул аттын скульптурасы үчүн учурунда араб байлары 35 000 доллар бермек болушкан. Бирок Нурлан Абишев бийиктиги кадимки аттай айкел өз мекенинде калсын деп сатпай койгон.
Араб эмиратка сатып алайын деген мен сатпай койдум, потому что Казакстанда калсын дедим. Кетип калган го эмиратка. Бул Казакстанда эмнеде тур, Мега дегенде турду, потом Эсентай дегенде турду, казыр Цумда тур. Муну казактар сатып алган. Атты запатентовать этип койгон жана хозяиндар 70 жылга бүкүл жер бетине. Даже Австралия, Канада нигде жана повторять этүүгө болмайт кайталоого.
Дүйнөдөгү рекордторду каттачу Гиннес уюму жаныбарларды коргогон жашылдардын каршылыгынан улам Нурлан Абишевтин ашыктан жасалган тулпарын рекорд деп каттаган эмес.
Потом книга рекордов Гиннесага бергенбиз. 5 позиция отту да, последний 6-чы позиция партия зелёных деген бар, Гринпис. Солар жаңагы мени как будто на ашыктарды специально койду сойган сыяктышы, кровожадный художник сыяктышы. На самом деле не понимают, что это асыки игра.
Скульптордон экинчи бир даңгазалуу иши Барстын 12 000 даана хрусталдан жасалган айкели. Бул айкелди жасоо үчүн өнөрпоз эчени ирет Алматы зоопаркына барып, Илбирстин мүнөзүн жана пластикасын үйрөнгөн.
Кибиттен хрусталь заказ бергем, содан жасады 12 000 хрусталдан жасалган. Символ Алматы, Алматы каласынын символу го, Барс. Алматынын таамында көп жүрөт го Барстар. Специально хрусталь прозрачный, потому что Да, кургун бир шал айткан, охотник соот, на волшебный фикрда ангел жана күндүз жанынан 1 метрден өтөт, бирок как будто көрмөй каласың деп. Көрсө, как будто көрүнбөй прозрачный болуп өтөт. Көрүнбөй деп жылчыл деп. Сол сыяктуу анда хрусталды көрүнбөй турат.
Акыркы 7 жылда Нурлан Абишев 360-тан көп сүрөт тартса, бүгүн алардын 280-ден ашыгы казакстандыктардын жана чет өлкөдө жүргөн казактардын үйүнүн көркү. Алматыны эстегенде сагынычын жазчу жана кусасын басчу даргөйү. Казак сүрөтчүсү Нурлан Абишевдин чыгармачылыгы тууралуу Амирбек Азамов айтып берди. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Жаңы жылдын алгачкы аптасында Жеңишбек Майрамбек уулунун Айыл Кэмп комедиясы жабык көрсөтүлдү. Кино көрөрмандар аталган тасма тек гана күлкүлүү болгон үчүн эмес, улуттук баалуулуктарда өз маданиятын, эне тилин билбей өсүп жаткан бүгүнкү муундун эсине салганы менен өзгөчө экенин айтып жатышат. Кинокомедия негизинен шаардык таланттуу өспүрүм актёрлордун катышуусунда тартылган экен. Фильмдин бет ачарына кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов барып келген.
Азыр шаардагы ата энелердин проблемасы эмне? Балдар эрке, тил укпайт, постоянно смартфон чукулап отурат, туурабы? Жада калса элементарный тил менен маданиятыбыз билбейт.
Деп тасманын башында жогорку окуу жайын аяктап, экономика адистигин алып чыккан акыл өзүнүн досторуна кеңеш салып, айылга шаарда өскөн балдар үчүн лагерь уюштурууну сунуштайт.
Биз математика жана англис тилин үйрөнүп аткан жери жок, туурабы? Биз өзүбүзгө билген эле кыргыз тилин, улуттук салттарды, элементарный чукулдугун үйрөнүп атабыз.
Ошонтип темилгечи жаштар Жаңынуктагы балдар лагерин ачууга белсенет. Анткен менен башында айыл жашоосунан алыс өсүп жаткан балдарга ыңгайлуулуктары жок. Телефон тартпаган аймактагы эс алуу үйү жакпай турду. Атургай кыргыз тыңырлары, эне тили, улуттук маданияты да кызыктырбай жатты. Бирок бара-бара жылкыдан корккон балдар ат мингенге кызыгып, кыздар топташ ойноп, балдар чүкө, ордо, тогуз коргол ойноп, спектакльдерден үзүндүлөрдү аткара башташты. Тасмада башкы ролдорду теле алып баруучу Эркин Нурбаев, буга чейин Бир тууган чик, Апамды издеп жана башка фильмдерде комедиялык образдарды жаратып келген актёрлор Жеңиш Майрамбек уулу менен Эмиль Эсеналиев ойногон. Балдардын образын жараткан кичинекей артисттер 7 жаштан 15 жашка чейинки 10 ашык жеткинчектер. Фильмдин негизги каарманы, лагердин уюштуруучусу жана жетекчиси Эркин өз үчүн балдар менен иштешүү кандай таасир эткенин кеп кылды.
Коомдо балдар жана ата-энелер ортосунда мамиле балдарыбыздын каралбай калгандыгы, өзүбүздүн тамырыбыздан узактап калгандыгыбыз деген ошо тарзде ушундай ой чабыт татылган тасма Айыл Кэмп. Анан балдар менен иштешүү жеке мен үчүн ушу дагы бир жолу баса белгилеп айтам, бир гана рахат алып келди.
Нурбаев тасманын сценарийи боюнча лагерде эс алып жүргөн балдар эне тилин билбеген, элет жашоосу, улуттук оюндар менен тааныштыгы жок өспүрүмдөр болушу керек болгонун, иш жүзүндө тандалган балдар чынында эле өз образдарына төп келгенин, бул жаш артисттердин өздөрү үчүн да жагымдуу болгонун белгиледи. Аталган тасмада образ жараткан 14 жаштагы Элдана Бактыгул киного тартылууда курдаштары менен бирге кызыктуу жагдайларга туш болгонун кеп кылды.
Мы многому всему научились.
Биз аябай көп нерсени үйрөндүк. Башында курбобуз Миландын ат чапкан жерин дублер менен тартабыз дешкен. Бирок Милан биринчи жолу ээрге отурар менен атты эч кандай дублерсуз эле чаап кетти. Баарыбыз таң калып калдык. Себеби алага чейин такыр ат минген эмес экен. Бул чынында өтө зор элдик. Менимче Миландын ата-энеси бул окуя менен сыймыктанат болуш керек.
Фильмдин бет ачарына катышкан режиссер сүрөтчү Төлгөбек Койчуманов эгемендик жылдары кыргыз тасмалары негизинен студенттерден жогорку курактагы көрүүчүлөргө гана багытталып тартылып келгенин, бул жолу балдар темасына кайрылып аларды да кинотеатрга тартууга аракет кылуу жакшы жөрөлгө экенин белгилейт. Анткен менен адистин пикиринде фильмде негизги эпизоддор үстүртөн көрсөтүлүп калган.
Кыргыздын салтын, тилин, ошо жанагы өзгөчө
эттер дустук кандагандар более детально көрсөтүлөт го деп күткөм, бирок бир аз үстүртөн болуптур.
Айыл кемп комедиясы Жеңишбек Майрамбек уулунун дебюттук тасмасы. Фильмдин продюсери теле алып баруучу Эркин Рыскулбеков. Зайырбек Ачматов, Азаттык, Бишкек.
Биз ушуну менен уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Аман туруңуздар.